ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன், வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம் அல நபீனா முஹம்மத் வ அல ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மயீன். இங்கி ஏசல் சன் பிசிஞ்சு பரோம் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கி வர்சகல் கிம்னி வர்சகல் தஜவாத் கி சுனி தேரி பி தி புலூகுல் மராம் gannaaw shahru ramadan bi nga xamni dañ ci amone ak beur muy ak vacances ngiré fété wowon téré bi yalla bi subhanahu wa ta'ala don tane ni julit day xamni dini l'islam mi ngi dox ci ñaari ray muy alquran ak sunna. Alquran moy li ñuy wax yalla neena, sunna moy lañuy wax yoninte bi neena wala yoninte bi defon na wala yoninte bi saxalon na. Loolu nak moy tax diina mat, loolu tax borom téré bi tudde ko jot la nga xamne moy sa djublu way, ñu tek ko ci tektal ya nga xamne ni mom moy atay l'islam. Mi ngi noonu buluhul maram min adillati l'ahkam ci al-hafiz ibn hajar rahimahullah. Jëlun nañ ci ay buntu yu takku ba daanika yegg ca la ca des mu jeex bariwul. Ba tey ñi ngi nekkoon ba tey ci li ñuy tuddee kitabu talaq, ba yegg si woon ci fukkeelu buntu ba ak ñeent muy babul hadana. فكيل بونت اك نينت باب الحضانه خامني بوتي جوغي ريك ياغي دال جوروم نينتيلو تيري بي موي كتاب الجنايات. كتاب الحضانه بودي مول بما يور ماغا تا حديث 1181 تا باج 276 بودي داغا يور مول بو ملني بما يور ولا غا ميغي نونو. فكيل بونت اك نينت موي بونت بو موجو تا والو ليغا خامني موي لو اديو تي ميغا نون. كتاب الحضانه حديث بك ابي دي عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم ماغي تول تي 1101 82 waaw mi ngi noonu dafay wuute yu bari, dafay wuute yu bari. Yaa ngi ci kitabu nikah, fukki kitabu nikah bunt ba mujj nga xam ne boo ci jógee yaa ngay dem ca kitabul jinayat. Non non wa kon inshallah ñu jël ci suñu bindu bu jekk xeyna nit ñi dañ mëna déggalé ci yoon bi. Yeah. kon mbokk li moy buntu bu mujju buy wax ci walu ay sey ñu tudde ko babul hadana hadana bi nga xamne mi ngi joge ci hadin bi nek ak wet ab xale bokay fap dang koy fap tek ko sa wet muni an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya rasulullah inna ibni kana batni lahu wi'a ben soxna ñew ni ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay mi yalla yoni sama dom ji dey sama bir bi mo nekkon la ko ëmbon moy ndab ba ko ëmbon wala mbus ba ko ëmbon wa sadiya lahu siqa la nga xamni ni moy sadi sama wen wi mo nekkon ñeel ko lu koy nandal wa hijri lahu hiwa sama wet gi mo nekkon la nga xamne mo koy laq wa inna abahu talaqani bayam nak daf ma fasé wa arada an yanzi'ahu minni ba pare beugoko nango ci man fa qala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi yerente bala sam nako ya ci gene yey fi yek demo dugu ci benen sey rawahu ahmad wa abu dar wa sahahu al hakim mbok kon no hadith bi daf ñuy jangal mujjelu sey su cey dom soso dom yoyu naka lay deme soxna si ñew ci yerente bi sallallahu alayhi wa sallam yerente bobu nga xamne mo doon imam jakaja mo nekkon president tribunal ba mo nekkon chef d'état major bi jité won armée ya mo nekkon lepp ci société ba mun yow nako yumi yalla yoni man kat dama don siek diw ñu am dom dom joji ñu tass rek mu ne da koy yobbu wax wax jo xamne bëgg na ci convaincre yenenti bala sallam ngir mu baye ko dom ci moy dom ji day sama biir be ko ëmbon mom ëmb ko sama ween bi moko don nandal ci la don nap man mako don fap diirup lu mu nek ndaw yep legui nak ki fasama bokko jël yobbu su dé faté ni ko ngeen hadith biñ mujjë jël avant ñu dugg ci koor gi moy hadithu waaji ñewon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo ubbé sa page delu gannaaw rek mom ngay gis waaji ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ko yumi yalla yenni kan la wara gëna defal ñek ci kaw suuf munako sa yaay munako gannaaw sama yaay nak kan munako sa yaay gannaaw sama yaay kan munako sa yaay ba ci ñentel bi bokoy do wax sa baay lu waral lolu moy yaay da fay jaar ak yow ci place yo xamne baay jaaruf kon yumi yalla yenni dom ji lila siq ak mom ki nak neena da koy yobbu yarantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow ya gëna yey ci tey sa dom han yow ya gëna yey ci tey sa dom tank duggo ci beñel sey ca lolit mbokk da ngay gis ne jigen buñ ko fasé ca mom seyiwul fenen mo gëna yey ci tey domam legi nak bu seyé fenen su boba da ngay gis ne ëpp ci borom xam xam yi dañ naan baay am na droit jël doomam lutax ndax lu ci bëri jigéen bu sëyi ci kër yóbbu fa doom boo xam ne borom kër ga juru ko bu dee dëkk bu mel na ñun Sénégal dañ naan doomu jiit la du doom am déet loolu mentalité la bu nit ñi dugal seen bopp ca mooy jàpp ne kii lu ma ci sonn sonn it bis day mujj dellu ci bàyyam rek ca léegi-léegi ta heure bu demee ba mag xelam yépp mooy ni may def ba delloo sama woy jur sama baay loolu kon di problème moo tax loolu mi ngi noonu. Ala kulli xaal, bu dee ndaw si famille si bokkul ak ñoom dara, su boobaa da ngay gis ne borom xam-xam ñi xaw nañu dëppoo ci ne bàyyi am na droit nangu doomam. Am maa nag bu dee famille si famille la boo xam ne moo xale yi dañoo bokk, su boobaa dañ naan aqu yaay du ca deñ. Waaye jàppal règle bii ma lay bëgg a wax, ca mooy borom xam-xam yi wax ko, mboolim hadis yi nar a jàng ak juyoo gi ci nekk yépp, nañu xam ne lii di jël doom di ko joxe bu tas amee, loolu ab attekat moo ko war a def bu dee dañ caa xëccoo. Bu dee dañ caa xëccoo, amma bu dee xëccoo wuñu ca, islaam xoolul ne bàyyi am aq yor xale wala yaay am yo aq yor xale. Islaam li muy xool fan la xale bi ëppe sutura ak sécurité, loolu l'islaam di xool. Su attekat bi xoolee ne xale bi kat ñu bàyyi ko ci bàyyam, loolu moo ëpp intérêt. Fa lañ koy gën a sàmme, fa lañ koy gën a mën a jàngale, fa lañ koy gën a mën a yor, dañ koy yóbbu ci bàyyam. Suñ gisee bàyyi ko ak yaayam moo ëpp ci moom yërmande, ëpp ci moom sécurité, dañ koy bàyyi ak yaayam. Loolu moom mooy acte général bi. Am maa nag léeg-léeg ay juyoo mën na am, comme ci hadis bi yonente bi salaam ne ko tànk sëyoo day bàyyi amul droit yóbbu ko. Loolu luñ ciy dégg ne boo demee nag sëy nar koo yóbbu ci kër beneen góor am na droit jël doomam, mi ngi noonu. Suñu jëlee suñ ñaareelu hadis, ki koy nettali mooy an abi hurayrata radiallahu taala anhu anna imra'atan qalat ya rasulallah inna zawji yuridu an yadhhaba bibni ayyumi yàlla yónni, sama borom kër daa bëgg yóbbu sama doom. Wa qad nafa'ani wa saqani min bi'ri abi aynaba, ca xale bi day def may jëriñ, dana dem di ma may ma naan, di ma rootal ca toor ca teenu abi aynaba bu ñu xamoon ci madina. Fa jaa zawjaha, jëkkër ja ñëw. Fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya hulaam, yonent bi daa di woo xale bi ne ko ey ngóor si, haada abuk wa haada ummuk, sa bàyyi nge sa yaay nga ne. Fa xus bi yaddi ayyihima shi't, jàppal ci loxo ku la neex. Fa axada bi yaddi ummihi, xale ba dem jàpp ca loxo yaayam. Fantalaqat bihi, yaay ja daal di ko yóbbu. Rawahu ahmad wal arbaa. Hadis bi moom bu ñu xoolee mu xaw a wuuteeg hadis bi ci kaw. Kii moom xale bi daa dem ba ràññee, ba commencé am njëriñ, bàyyam xëy-xëy ne da koy nangu si. Soxna si ñëw porte plainte ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi alayhi salatu wa salaam daa di ne xale bi, sa bàyyi de mi ngi nii, sa yaay ngi nii, xoolal ku la ci neex nga ànd ak moom nga dem. Loolee moo tax ba lu bëri ci borami xam-xam yi dañu naan xale bi bu demoon ba ràññee, am nañuy tënk ràññee ga ci 7 ans, am nañu koy tënk it ci lu dul loolu. Waaye bu demee ba xam ràññee, ba xam fan la intérêt nekk, su boobaa kam tànnal boppam ne man diw laa bëgg a nekkal, su boobaa dañ koy bàyyi mu nekk foofee. Fi yëg ne ñi ngi yëg ni tànneef googu mi ngi ànd ak loo xam ne lor ne ko fa, da hadis bi ci topp it moo lay ràññet la loolu. Loolu kon beneen atte la. Am na hadis bu mujj jàng, moom dafay nettali abi raif an rafi ibn sinan moo koy nettali radiallahu anhu, mooy annahu aslama, moom daa ñëw tuub dugg ci l'islaam. Wa abat imra'atuhu an tuslim, soxnaam moom bañ ne lu dugg ci l'islaam. Fa aqada annabiyu sallallahu alayhi wa sallam al umma nahiya, yonent bi toogal soxna si ci benn côté, wal abba nahiya toogal bàyyi ba beneen côté. Wa aqada sabiya baynahuma, toogal xale bi seen diggante. Pour xale bi tànn kan lay àndal? Fa maala ila ummihi, xale bi jóg jëm ci yaayu yéeféeram ba. Fa qaala allahuma hdihi, yonent bi ne ay yàlla jubal ko xale bi wëlbatiku fa maala ila abihi daa di wëlbatiku dem ca bàyyam fa axazahu bàyyi ba daa di koy jàpp axrajahu abu daawud wa nasaihi wa saxahu al xaakim. Kon mbokk xadis bi xaw na nuroo ak bi ñuy wees mooy kii moom daa ñëw dugg ci lislaam léegi soxnaam bañ a tuub. Te xam ngeen bu dee da ngaa yor soxna yéeféer ay ñaari yéeféer yi nga nii di sëy ñoo xam ne duñu ay yahuud duñu ay chrétien, bu dee ne kenn ci ñoom tuub na dugg ci lislaam sëy ba tas na sawaa un ko góor ka la sawaa un ko jigéen ka la, bu doon te ne ne ay juif lañu wala ay chrétien bis bu ndaw si tuubee dugg ci lislaam waaja bañu tuub sëy ba tas na. Amma bu doon te ne ne dañoo nekkoon ay juif wala chrétien waaji tuub dugg ci lislaam loolu du tee sëy ba mën naa continuer. Amma kii nag yéeféer la doon sëyal mu tuub soxna sëy mën na moom du tuub. Suñu borom nee na wala tumsikoo bi isamil kawafir, kenn du sëy ak ab yéeféer. Kon sëy bi tas na, léegi nag mu bëgg a jël doomam yaa ji bañ ñu ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam pour mu atte. Yonente bi toogal yaa ji fii toogal baay bi fii ne xale bi kan nga bëgg a àndal ci ñii. Xale bi jóg jeng jëm ca yaayam. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ay yàlla jubal ko xale bi wëlbati ko dem ca baayam, baayam jël ko. Lii da ngay gis ne borom xam-xam yi bokk na luñ ciy wax mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam ñaan na yàlla jubal xale bi pour ñu yóbbu ko ci baayam. Léegi nag moom yonente bi xam ne ne yàlla dana nangu ñaanam moo tax xale bi ànd nag baayam dem. Amma ku dul yonente bi bu nekkee ci kaa bu demee ni lu ñuy def borom xam-xam yi dañ naan su boobaa attekat bi day atte nañ ko boole ak baayam, ndax dafa am yeneen i atte ci lislaam yuy wone ne doomu julit waruñu koo bàyyeeg ab yéeféer ñu noonu. Loolee comme la ko yàlla waxe ci aay yu bëri wala ñu jël allahu lil kafirina ala lmuminina sabila, yàlla du bàyyi yéeféer ñu am yoon ci julit ni. Ba tax na borom xam-xam yi dañ ciy dolli sax ne su dee xale bi dafa tànn bàyyi boo xam ne bàyyi kàccoor la fo ak caaxaan, loolu tax xale bi nar a féeteeg moom, su boobaa duñ ko ko jox. Dañuy wax ne kenn ci attekat yi day atte diggante ñaari way dencante yu tas. Léegi xale bi ñu ne ko koo bëgg a àndal mu ne man sama kër papa laa bëgg a nekk. Attekat bi ne ah soxna si kon bàyyi ko mu dem kër papaam. Soxna si ne ko déet laaj ko lu tax mu ne kër papaam la bëgg a nekk. Mu ne ko ay lu tax bëgg a ànd ak sa papa. Mu ne ko sumay dafa compliqué daf may yéen naan ma jugal jàngi jugal nangam sama papa nag këram damay farek ak a kii. Mu ne ko jël yaay kaa jël ko yóbbu yaa ngi dégg. Ca mooy kon dañuy xoolit nañ la koy wax woon ci njëlbeen mooy suñu demee ba ñoom ñaar ñu yemoo su boobaa daañu xool ana yenn atte la ñuy jëfandikoo ci hadis yi ca mooy ñaari kër yépp a yem. Su boobaa dañu xool xale bi fan la war a bëgg a féete. Su boobaa dañu xool ndax ndaw si dafa dem ci beneen sëy wala déet. Amma nag bu ñu demee ba xam ne xale bi day ak yaram gu mat kër yaayam la amee dañ koy yóbbu, kër baayam la amee dañ koy yóbbu. Loolu mooy la nga xam ne mooy base ci atte ci bunt bi nga xam ne mooy buntu alxadaana ca mooy delloo xale ka ko war a yor gannaaw ba tas amee mi ngi noonu.
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم
kon hadith yi nga xamne mo ci mujju wanil bara ibn uzib anna nabiy sallallahu alayhi wasallam jël nañ ci sahaba mag bi di al bara qadafi ibnati hamza li khalatiha mom day atté won ci dom je hamza bayyi won né nako tantam je yar وقال الخالة بمنزلة الأم من ندخك تانتا دفي واتشي واتشي وايو ياي وأخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وإن الخالة واجدة ندخ تانتكت موم أجيك جرل من نونو bako ki di hamza xamne moy ki gën ci ñi dé ci tolu jihad bolem shuhada yi ñew yowal qiyamah hamza moy sen sang yalla dafa def mu am ben domam bo xamne dañ ko jëlone légui nak di xol kan moko wara yar ci famim bokuna ñuko dañ xëccu كيدي زيد بن ثابت اكي خدم علي بن ابي طالب اكي خدم جعفر بن ابي طالب نيوم نيب نيكون اي جيغنالم يونتي بالي صلي الله عليه كوم جعفر سا سخنا سانتا لا سي خالي اي ركو ياي خالي بلا موم لا ني جوخ مو دادي كوي يار لو ورال لول موي تانتا كات ياي لا li it kon dañuy woné né xalé budé yaayam dafa faat wala ay ngant am su fa tantam nekké dañ koy jox tanta ja ndax tanta mok yaay ben la réré mu melni Sénégal bari na lol sax jigen di sey ci kër faatu ñu daal di jëli rakka ja mu ñew oof njabot gi lolou bari na lol muy am ci ñun lolou tax ki gëna yey ci yor xalé budé yaayam neeku fa moy tantam da doon rak yaayam wala mu nekk ka nga xamné ni moy magu yaayam doon té né yitt lol da nañu jangalit né képp ko yalla wërsegal nga am tante juy dund yitt lo mëna def ci mom tara nga defal ko ci mom ndax yeen ci wari sallallahu alayhi wasallam néna tante day comme yaay la lolou mo aju won ci buntu lolu ñuy tuddi hadana su ko defé kon teunk biñu nek teunkalul moy lolu al hadana naka lay demé mo dina né yaay ji day gusuyul mo gëna yey ci jël ko al hadana des na ci atté xalé bi bu amé juroom ñaar ya ñu nako ko bëgg fétel waye yi yépp bi shart moy ñaari côté yépp yémo né heure buñu démé bam not gu leer né xale bi day kër yaayama gën ci moom dañ koy bàyyeeg waa kër yaayam kër bàyyama gën ci moom dañ koy bàyyeeg waa kër bàyyam mi ngi noonu ci wàllu googee mu am beneen xadis bu ñu ci dolli xadis bi mu ci dolli mooy xadis abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam ida ata ahadukum xaadimuhu bi taami kenn ci yéen day bu ko dikkale lii di ab booyam mooy koo xam ne mi ngi ci service am di ko liggéeyal muy indil ko ñam fa in lam yujlishu ma'a bu ko toogalul mu ànd ak moom ñu lekk fal yunaawiluhu luqmatan aw luqmatayni ngàllawaay na ko jottili benn tibb wala ñaari tibb muttafaqun alayhi mbokk mi ngi noonu ca gis nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax rek ni bu jëkk nit ñi dañoo jàppoon da ëppoon ci li ñu daan tudd xaadim ay jaam la ñuy doon li ñu daan lekk ak li patron yi lekk du benn yonente bi nag alayhi salaam daan ñuy wax ni nan la way ku ci am jamit nakay jox mu lek ci limi lek nakay jox mi sol ci limi sol motax mu ne ku am jam nakay bokk ak jam bi di lek su la indi le lek ca waxo ko mu togit ngal la way tibbal ab ñaak jox ko wala nga tibb ñaari ñaak jox ko waye lek gi mom la ci lek lolé donte na am nañu koy firé nenen moy ñu bari ño xamné dañuy moytu ko xamné daf leena jox lek fokk mu tibbi ci mos ndax ñu ragal ni lek gi dara nga ci musiba nga ci lolé li ngeen gis jigeen ñukoy def de jigeen ni kaw ge lek lek ñu tegalé lek dañ ci tibbu daali lek waye lolou mom taxul hadith ba jox ndax ki li bëgg posena mom mëna tibbu posena nekkut yaangi lek al muhim dal la ci l'islam jiblu won moy nit ki bu lay indilé lek lek gi nang ko nañ ko mos wallahi ay jigeen netti nañu la netti li yalla xam ndax deug la sen ben goro ay dañ leen di jox ginar ñu togol leen ginar gi ni ko togge non nga koy yekale jox leen ko yah ba gëna tuuti am mo dura lek ko ci bok lolu du ak nité xam ngeen lolu du ak nité lolu xamna fami bu ma xam bu bax jigeen ñepp nek doon jambat lolu dañ lay jox nga togg ba paré seen bi jox leen ñu lek bam neex leen jox seen xalé yi ndaw yow mi ko toggon do ko mos bok lolu ñak xam diine l'islam da nga yenen tibaal sam ñene ki indi lek gi rek neeku mu togg lek wala nga mosal ko te waxuma nak nga xane moko toggo ya nga deg lolé ëpp la def ñu ngeen bal bu rek may faté ni sa mbokk bi cheikh ndjay yalla nuko yalla do liiw ben nenañ seen ben soxna bo xamné dañ ko moyen ab site ci groupe chamine mu ñëw fa di ab takkom soxna ci dem jël ak ganaru sikkam daal di koy reyal goor gi ñu défer ko bam jek jël ganar ga yépp tek ci plate ñu jox goor gi goor gi ganar gi seenu ko yex par yex bam jex tak bi soxna su ñewé gis ko nako diral su bu bëgg dem sa yoon sama ganar gis sama seed yi niñ ci sonné ah jël ko ko jex jël ko dem sa yoon té loolu mbokk ak ba doola mom han islam moy diiné savoir vivre diiné xam diiné xam noy dundé wala gis nga yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam limu wax lu melne lek ni mu sensible la la way lek képp ku ko gis rek so mané mo mos ci nang ko ci mosof même bu don bayima sax ab xaj bu le tim wala mus bu le tim sax nga jël ci jox ko mi ngi non té lolit la koy gëna fédéli moy hadith bi ñi mujjé moy hadith umar an ibn umar an nabi sallallahu alayhi wasallam qaal ibn umar neena uzibat imra'atun fi hirra yeen ci bari sam neena day ben soxna ngi ni ñang kay mbugal ci al-akhirah ci dañ kay mbugal ci barzakh ngiri ben mus bo xamni ni ci lañ kay mbugale ndax mom kat sajanataha jenn mus ba tej ko ci ben place hatta matat baba mus bayde fa dakhalat an-nar fiha dana dug sawara yawm al-qiyamah lakay dugal sawara moy mus mom mu tejon la hiya at'amatha wa saqatha famka tej joxuko fa lek joxuko fa mu nan iz hiya habasatha ba nga xamene tej nuko fa wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard kayit bayyuko mu dem lek ca la nga xamne mom lañuy for ci kaw suuf ca moy la mus di meuna dundé mi ngi nonu muttafaqun alayhi li mbokko dañuy woné né islam mbok moy diine yermande lolo tax tay budu occident ñi ngi ñew di créer ay organisme ñi tuddé droit des animaux di ci investir ay milliards di wër ci aduna bi kan warona jël moy seen roy kay bi gëna kawé moy suñu yenenti muhammad sallallahu alayhi wasallam du tol ni dugg sawara di musibe yi gëna ri ci kaw suuf di bu doom adama di jël ci kaw suuf yenen ci balu sallam nam na ko xamni lek ko yobbe moy ben mous bako ko yobbe lolou muy wone ne mbok baayi muy dañu wara am ci ñum yermande suñu borom moñu len tagatal moñu len may sakhara lakum ma fil ard jami'a am nga droit jël gaynde tecc ci nek am nga droit jël picc tecc ci nek am nga droit jël lu la neex tecc budé am nga njëriñ bo ci gis waye bi shart shart bi moy lam soxla ci la kay jëriñ nga defal ko ko la nga xamne moko mëna lor nga teggil ko ko lo rek la amma yur ak jur ci do ko jox akam bu don atteb l'islam mi ngi fi dañ la wo impose la ngay jox xari ak fasi lu dund bu day wala ñu jël ko jaay ko keneen amma nak li soxna ci def jël musmi tej ko rek bayiko fo muy joy di joy ba sedd goy mbokk lolu borom xol bu wo mo koy def lolé kon ken du ko def heure bo yoré bayuma xolal yor ko fi ak yaangi meuna taxaw ci akam heure bo munutula taxaw ci akam jël ko jaay ko keneen wala nga bako mu dem wala nga rendi ko jëfëndiko islam mayna la nga jël bayuma rendi jëfëndiko rendi gogi yëneenti bala sallam mu ne rafetal nang koy rendé amo droit ne sam xar la rek jëlé fele ne bojje paaka fi fukk bet fi nangam la teural ko dalal ko rendi ko rendi bu gaaw lik ya sa wa keur waye lepp li façon message amo droit def ko ci ci loolu lañu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam joxe benen contraire contraire bobu moy lan neena ben way day am riwayu wax ben soxna bo xamni day dana tabbi aljana ëlëk yowmal qiyamah la nga xamne moko fa nara tabal moy ben xat la gisoon yeeram xat bi may ko mu naan yagul dara mu de yalla tabal ko aljana li lu tax ñu duggal ko ci bunti bi muy woni ne yow negam ke day am mus moko taxa dem sawara yow mi yor sa dom wala domi keneen wala ab jirim bu meuna doon ngal la way rafetelal jëm ci mom ci xamne lu ñaaw loko def lolé day jéxital ci yow yowul qiyamah yaakar na ñun ñepp biñuy xalé yag nañu dégg li bu kuma am ndey ak kuma amul ndey am deet bari na lolu suñu all bi ñoo xamne buñu fassé jigeen mu bayyi ay dom ci kër gi dom yoy ñoy jaami kër gi doomi jabar ji ñu yor lañu jël yëkëti ci kaw seen doomu jabar yi ñu fassé ñom nak ñoy nekk jëmi kër gi té da ko kuma am day ak kuma amul day lolé kon nekk musiba bo xamné motax waji bi mi indi tektali mu indil ñu misalu mus bi ki toroxal mus yalla tabal ko sawara lu tan doomu adama ku ko joxul akam lolé dal la mëna duggal sawara lolou mbokk moy buntu bobu di buntu hadana kon inshallah ñu dal ci benen téré ci téré yi nga xamni al hafiz dajale nako ci térem bi mi ngi nonu
kitabul jinaya ali bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu dam mu'min muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اتفق عليه.
كن سنو تيرب بس بي موي كتاب الجنايات تيري بي وقت والو توني والو أغريشن يي nga xamni doomu adamay dañ koy defé sen digënté عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دو دغان مكو دريتي واجو خمني جليت لا يشهد ان لا اله الا الله داي سيدي كين ييوول نكاي جامو كدول يالا واني رسول الله كمان داي يوننتي يالا لا الا باحد الثلاث لودول تي نيت تي مبيري السيب الظاني كو خمني دا فا دون كو سانيو اي مسا دوغو تي سي با سيق كم سيقل وربتي كو ادي نجالو والنفس بالنفس اك بكن بو خمني ني دا فا ري بكن نا موم وتارك لدينه اك كو خمني دا فا باي دينيم المفارق للجماعه دادي تقلكو اك مبولوما متفق عليه بكو كون نم حديث بي تيغييت وان عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينتي بالي صلى الله عليه وسلم ننا لا يحل قتل مسلم دو دغن موك ني ري جوليت الا باحد ثلاث قصار دول بن تي نيتي مير يي يوسفنتكو يي زان محصن ادي نجالو جو خمني دغنا تي سي با باري با سي سي با فيور جام كومل نون دنج كاي دوري خير با مودي ورجل يقتل مسلما متعمدا اك غور غو خمني داري اب جوليت فك موكو تاي فيقتل كوكي دنج كوي ري ورجل يخرج من الاسلام اك كو خمني دا فا ген تي الاسلام فيحارب الله ورسوله mu nek di déclarer guerre yalla ak yoonenti yalla fa yqatal koku mom nagn ko ray dagn koy ray aw yuslat wala ñu daj ko ci garab ba mu defa aw yunfa min al ard wala ñu daq ko ci suuf genn ko ci suuf rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahaha ñaari hadisi mbokk da fay don lo xamni luy motelen ci la hadis bi ibn mas'ud bi day wax rek ni kepp ko xamne seyde ne ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah ci moy ki kon julit la lum meuna defete ci bakkar du tax ñu ray ko abadan du tax ñu ray ko du nan sangara du don lo xamne ni dafa sacci wala lum meuna do xana lu dul dal da def ñet yi moy mom day nekone sayib ay joge na ci accélibataire ba dugg ci sey bo xamné and na kam seyel wax l'islam même nit ki bu seyon lu mat 5 ans te musul gis soxna comme elle nit bu ndialo dañ koy duma rek am ma bis bu andé soxna si wala bis bu soxna si andé jëkëram su baba bu ndialo dañ leen di ray wala ba bép bakkan bo xamné da ray bakkan walla kep ko xamne da nga genn ci diina murtad te l'islam kep ko xamne dafa ray bakkan mbokk ko mel nonu dañuy xol ndax mi ngay xelam ndax ma jeurna sude mi ngay xelam ma jeurna ñu xol ndax moko tey sude amul benn ngant buy woni na tey ko su boba ñu xamne moko tey ko mel nonu dagay gis ne yeyo nañu ray ko donte ne ñakay ray mom moy fami bañ bam rayal ñom lañuy laaj ndax ñu ray ko wala da ngay na bëgg ñu jox leen diya ki nga xamne yi da genn ci diine mbokk ko mel ni dañ koy ray amna borom xam xam yu ne fam genn ci diine dañ koy ray automatiquement amna ñu ne foku ñu tej ko dirum ñetti fan diko war pour delu ci ko ci diine su delu ci khairun su delu ci ñu dokko ray hadith bi nga xamne mo ci tege yit lu mel nonu lay wax ñetti balañu ko ray foku mu doon ko xamne dafa doon ko jaalo ci lorit lakay mëna sédé ay mbir la yu xaw compliqué walla bok mom ci bopam mu dal di ray bakkan fekk moko tay moy rey bakkanu julit donte ne bo delo ci borom xam xam ya ay ikhtilaf amna ci budé yéfer la rey nak ni ngi non du bari ci ñom dañ né julit kenn duko rey ngir yéfer comme nu ñu dañu ci hadith yenen yi amna ñu ci wax leneen gannaaw ba budé dafa genn ci diiné wax lañ ko sank waye bokk na it lu tax ñi wara mëna rey nit moy li ñuy tuddé tay agresseur moy yuharibu Allah wa rasulahu ko xamni da fay dem di agresser nit ñi di leen gañ di leen rey di jël seen alal ku melni atté katul islam lañuy bayyi pouvoir moy xol waji buñ ko jappé ndax dañ ko wara rey lolé borom xam xam yi na waw sudé rey na dañ ko wara rey sudé it rey na ay nit gañ ay nit su boba duñ yëm ci rey ko rek waye dañ koy dacc ci kaw garab ga ngi nonu rey ko fa rayin bo xamne bu han toroxal lañ cey bolel sudé dem na gañ ay nit jëtul rey su boba dañuy dag loxo ndey joram ak tanku chamoñam bayiko mu dem sudé ne nek tital nit ñi jël na seen alal donte na rayul kenn su boba dañ koy génné dekk bi bokku na ci génné dekk bi ñu tejj ko ci prison comme laka yenn ci borom xam xam yi gisé moy tejj ko ci prison lolit génné dekk bi lay doon li mbokk moy aju ci walu gogé donte ne ñi fekké woon tafsir koor gi xam nañ ne bañuy tafsir suratul nisa ah wax nañ ci lu bari bari ci walu gi bokul na ci rek ne ngeen xamni islam day bu juroomi nit andon rey ben bakkan te ñoko tay ñom juroom ñepp la yalla di rey Umar ibn al-Khattab mas nañ ko wax juroom ñaari nit yu nekkon ci Sana'a ci Yemen ñu japp ben rais ben way soto ko rey Umar le nañ leen rey tay nako ah mi juroom ñaari bakkan ci ben bakkan mune wallahi bulon wa Sana'a yeb capital yeb ñoo dañu won rey ben julit ñom ñep dina den rey yaangi deg ala kulli hal kon lolu mbokk mi nge non amna ci yeneen atté yu bari yo xamni dina ñew ci hadith yi nek ci kanam inshallah donte le hadith biñu mujjé jël moy hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima' muttafaqun alayhi yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu dajé al-akhirah li yalla jëk atti digënté jami moy dérèt li ñu touranté woon ci xam ngeen ni mbokk julita doomu adam bi loko mëna def man nga ko def mu wul bëttiko wat am ko wal dundaat mais ki nga xiss ma jël bakkanam mom jeexna ki nga jël bakkanam mom jeexna ci loolu motax li yalla jëk atti moy dérèt yi ñañu rayoon ak ñañu agressé woon yalla atelene yonenti bali sallallahu alaihi wasallam ni amul kuy rey nit ludul ni yowmal qiyamah bu ngeen dekke yalla dana ko jox katan mu ñu poñe la ngeen ñew ba ci kanamu yalla mu ne yalla sa jambi laj ko lan la ko defon mom rey ma so baba lañuy atté ca mbokk atté ba al-akhirah la shakka ni mo gëna mag atté aduna atté aduna bokk na lu yalla atté moy ki rey nit ci moko tay ku melni day yeyo nañu rey ko yeyo nañu rey ko su ka fami bilaje dañ ko wara rey amna ci yenn rey yo xamni ni sax bo amna droit rey même bu fami bilajul rey comme ki jappon ben nit teural ko rendi ko comme niñu rendé xar comme niñ tay gisse legi sun jamono tay koku bo amna droit rey ko ko mel non nak atem ci kaw suuf moy nañ ko rey waw legi budé wa suuf atti wuñu bañ dem ci yalla lan moy nañ nek fayam jangon nañ ko suratul nisa borom bi subhanahu wa ta'ala muné wa man qatala mu'minan mutahammidan borom bi ne la fajazahu jahannam fayam moy jahannama ñaarel bi kharidan fiha ñettel bi ghadiba Allahu alayhi ñentel bi wala'anahu juroymel bi wa a'adda Allahu azaban azima min kay wajal bugal mu tar lolu moy budé waaji jël jëluñu woon ci moom àqam ci àdduna. Looloo tax réew mu mel ne Sénégal mi abolir la peine de mort, ne ñun day rayal juróom fukki nit kenn du la rey. Lor nañ population bi, lor nañ agresseur bi. Ndax agresseur bi nga xamee ni nii dafa rayoon nit tey ji bu doon dëkk mi na Arabie Saoudite, borom xam-xam yi ñëw waar ko delloo ko ci yàlla ne ko lii mooy atteb yàlla nangu ko même buñ koy rey, tuubloo ko mu dellu ci yàlla ñu rey ko. Su nangoo loolu ci xolam loolu mën na ko yóbbu àjjana. Amaa nag ñu bàyyi la ci noonu mbokk lor nañ la lor population bi. Loolu it kon lañ cay jeexal rek mbokk julit, mooy lépp loo xam ne soo ko defee yoo nañu rey la nga la waaye julit nañ ñaan yàlla musul ko ci loolu. Muy ñett yi, bu njëkk bi moom bi ci gën a grave mooy génn ci diine wala iyaz billah, yal na yàlla musul ñi ci musul ñi njaboot gi. Waaye ñaareel bi mbokk mooy njaaloo. Képp koo xam ne njaaloo nga te mas ngaa sëy ci sa dund, sëy boo xamee ni nii ànd nga ka nga sëyal ci lal même bu doon benn yoon, heure boowul bi ti ko waatee njaaloo ku mel nii sa atte mooy dañ laa war a rey. Ñetteel bi mooy bakkan boo xamee ni nii yaa ko jóg ci sa coobare bopp rey ko, ku mel noonu yeyoo nga ñu rey la. Yal na yàlla musul ñu ci atte buy yóbbu ñuy yeyoo ñu ñuy rey. Yal na yàlla defal ñu aafiye fi dunia wala axira. Wa salallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ki nga xam ne moom mooy way jur bu góor, kooku mooy dundal doomam. Moom la borom bi di wax naan wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Loole di ngay gis ne bu dee ne dafay nekk yor sa doom, rawatina jamono yim koy nampal da nga koo war a jox la nga xamee ni nii mooy tax doom bi mën a taxaw. Même bu dee nampal ba passé na it dund moom bàyyi la war. Loolu tax suñu borom ne li yunfiq zu saati min saati fa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mima ataahu allah. Même bu dee ne bàyyi bi yaa ji dafa yóbbu doom ji it moom moo war a jël di dundal doomam, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam. 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 Naam.
Ki nga xam ne moom maanaam ak dimanche wala ni ko waxee góor jigéen wala jigéen góor foofu ñu ngi ci dem ñu ko
war a ala kulli xaal góor jigéen loolu moom bu dee ne nekk na lu ñu saxal am ci ay preuve su boobaa l'islam daf ne nañ ko rey. Na doon mas naa sëy wala musul sëy kenn du ko seet ci moom. Ñoom ñaar ñëpp lañuy rey bu dee ñaari góor lañu fekk ñuy def loolu. Ñoom ñaar ñëpp lañuy rey duñ ci xool ndax sëy na ñoom sëyuñu. Bu dee ñaaru jigéen a su boobaa it kay atte l'islam moo leen di duma yoo xam ne nii dana tax ba seeni moromu jigéen duñu def loolu. Amma bu dee ay góor moom dañ leen di rey, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala. Njabar ala kulli xaal bokk na ci la islam di wax. Yonente bi alayhisalaam mu ne li di xaddu saaxir mooy darb bi sayf. Képp ku ñu jàpp ngay njabar dañ daa war a rey. Doonte ne borom xam-xam yi am nañ ci teqale ak juyo ndax mboolem ko saxal njabar dañ lay rey wala bala ñu laa rey day fekke ne saxal nañ ne njabar nga njabar goo xam ne dafay rey. Loolee moom am nañ ci ixtilaaf ci loolu. Su ko defee attekat ba mooy dellu ci loolu. Waaye ci sanu xadis ba moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax njabar moom atteem mooy nañ ko rey. Mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam. Bismillah. Naam. Naam.
Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est pour nous ou c'est vide?
wa ala kulli hal la nga xamne ni mom moy wala dhalin ak amin li ñi jëk wax moy war nga bayyi ba imam jeexal wala dhalin amna ño xamne bu imam commencé wala dharik ñok mom ñoy and ci amin bi loolu ñumte la gannaaw ba yitta la nga xamne moy amin da nga wara wax rek amin amma bune amin loolu ci lamiñu arab mi ngi gëna siri ñi jublu comme li borom bi wax rek amin al bayt al haram yabtaghuna fadlan min rabbihim ridwana dafa fekk nak ne comme ñun deggu ñu lamiñu arab duñu mëna am setantel ci loolé waye la nga xamné ni mom moy xëc bu ëpp ga ak mad shabd bañuy def ci mim ga yoy yep ak ëppal la waye imam bu waxe wala dhalin yow da nga wax rek amin mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam d'accord wa ala kulli hal la nga xamne moy imam chamini de leg ñu nan yow comme da ngay julli kaaba gi xamu fum fete legi na comme xamu fu kaaba gi fete so demé bana wala dalin da ngay jël ndey jor balance ba chamon su ko defé digënté bi da nga fi rombu kaaba gi waye mbokk lolu ay xam nga ne xel sax na ngul lolu ndax la chak ne bu don lolu fi ngay rombé kaaba gi du ma sax genn walu seconde ci julli go xamné ni ki na al muhim islam sant ñu ñu jublu ci kaaba gi direct islam dañoo sant ñu jublu qibla qibla gogo nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu dul senegal la nek da nan digenté nord ak sud lol lepp qibla la wala fi diga wax nan bej gannar ak bej salum ca modine ne bamuy nek ci madina position bam nekkon qibla makka bi mu ngi nekkon ñom digenté penko ak sow niñ koy waxe ñom lolou muy wone ne digenté axe dañuy tuddé fi nord sud ak no moy est sud ak axe nord est bi digenté bi yépp fo ci jublu day nek qibla donte ne yow yaay tan bu ñuy budé jakka wa jakka de war nañu seen kemtalal katan boy julli feneen nga def seen kemtalal katan amma bi nga jappé ñangi qibla la nga xamni moy def ni lolu mom bid'a la bu ñu duggal ci diiné way bokul ci diiné wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam kon ala bismillah naam han waaw nit ñi di wax ala kulli hal imam bu khutba ken di wax imam bu khutba waxuma ken di wax waye ken warul wax sax nopil so gise kuy wax sax wuro kuro ko wax nopil da nga wara baye ba juma ji pare nga lay ko bi su ko defee imam dal bu khutba la nit ñi wara def rek moy deglu ko jaamu yalla nga fofu moy deglu ko ni ngi nonu amna sax lu nit ñi di wax degle imam ne rasul ñom ñep alayhi sallallahu alayhi wa sallam lolu sax nekul won la gën même bo déggé yoonent bi boy julli da ngay julli sa bakkan mais do julli ci sa lamiñ muy nekk di gën ñi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam na wa ala kulli hal bokon na lu melni khutba juma ñu fexé tey suñu bop suñu kemtalal katan moy tey suñuy lamiñ tey suñuy ciir lolé moy la nga xamné ni mom loy gëna mat ci khutba juma comme naka yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ wax naan bu imam de khutba ki nek di ma sala xeer yi nek ci kanam sax man masal hasa faqad lagha ki ma sala xeer yi nek ci kanamam sax ku mel non da fay dekk di def la nga xamné moy ak poukere wallahu subhanahu wa ta'ala aalam amala kulli hal kon mbokk mi ngi nonu ñi ngi waaw ñu mujjé ci mbokk bi rek waaw mune waaw waaw day wax né bala imam commencé khutba man nga activer ses portable tek ko bala imam bi nek di commencé khutba fana mi ngi nonu mbokk julit kon wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in